Азаттык радиосу сөйлөм. Биринчи май шаршамбы күнү кетирген хабарларга Азаттык радиосу нәтижеси. Микрофон алдында ал сукырмаш. Бүгүнкү тапшыруудан Татарстан жамаатчылыгы Россия Югары мәхкемесинин Татарстан президенти Рустам Миниханевдин президенттик антын канунсуз деп тапкан карарына ризасызлык билдирем. Россияда көбүрөк ширкөө түзүү планнарынан соң бир түркүм мусулман дин ахилдери мешиттер сонун арттыруу турунда мөрөжөгөт әзерлерге болду. Грозныйда Европанын эң зур спорт стадиону ачылат. Бүгүн азаттыкта дүйнө халдарын күзөтүү һәм Башкортстан хабарлары менен тааныштырабыз. Шулай ук быйыл 85 жашын тудырган шагыйрә Фәния ханым Чанышева азаттык дулкындарында ижады һәм тормышы турында истәлекләр белән уртаклаша. Булар барысы да азаттыкта соңгы хабарлардан соң.
Азаттыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Найлалан, хәйерле кич, мөхтәрәм тыңлаучылар. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Сүрия армиясе Хомыш шәһәрендә торак йортларны утка тотты. Европа берлеге Либияның Бенгази шәһәрендә вәкиллек ача. Греция башкаласы Афинада протест белдереп чыкканнар һәм полиция арасында бәрелешләр булды. Хәзер әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Сүриядә хөкүмәт гаскәрләре Хомыш шәһәрендәге тыныч кешеләр яшәгән йортларны утка тотты. Шартлаулар һәм атыш тавышлары ишетелгән. Бу хакта хукук яклаучылар белдерә. Хомыш зурлыгы белән Сүриядә 3-нче шәһәр. Ул илнең үзәгенә урнашкан. Соңгы көннәрдә анда хөкүмәткә каршы күтәрелешләр көчәйде. Ә илдә протест чаралары март уртасыннан бирле дәвам итә. Илгәре Сүрия президенты Башар Асад берничә шәһәргә таныклар керткән иде. Хукук яклаучылар әйтүенчә анда 800-дән артык кеше үлгән. Асад хакимиятына каршы булган меңнәрчә кеше кулга алынган. БМО генераль секретары Пан Ги Мун бүген Сүрия җитәкчелеген Дәраа шәһәренә гуманитар ярдәм кертү мөмкинлеге булдырырга чакырды. Дәраа илнең көньягында һәм аңа апрель азагыннан бирле хөкүмәт гаскәрләре кертелгән. Сүрия БМО кеше хукуклары шурасындагы урынны дәгъваламаячак. Бу хакта исемен белдерергә теләмәгән дипломат хәбәр итте. Сүриядән бу хәлгә рәсми белдерү юк. Башар Асад хакимиятенең оппозициядәгеләр күтәрелешләрен бастыру көчәя барганга, халыкара җәмәгатьчелек Сүриянең шурага кермәвен таләп итә. Сүрия урынына быел Азиядән 4-нче намзат Куэйт булачак. БМОның төп оешмасы булган кеше хукуклары шурасы төбәк төркемнәреннән сайлана. Шура дөньяда кеше хукуклары бузылууны күзәтеп бара. Быел Азиядан Хиндстан, Индонезия, Филиппин белән бергә Сүриядә шурага намзат булырга тиеш иде. Сайлау 20 майда БМО Генераль Ассамблеясы утырышында узачак. Либияда гысянчылар Мисурата шәһәрендәге һава аланын үз кулларына төшерү турында хәбәр итте. Моңа кадәр анда Мәмәр Кадафи гаскәрләре иде. Ике яктан да үлүчеләрнең һәм яраланганнарның төгәл күпме булуы билгесез. Һава аланын алу гысянчыларның зур уңышы булып санала. Әлегә кадәр Мисурата белән бәйләнеш диңгез порты аша гына иде. Бүген НАТО кешеләре ил башкаласы Триполидә хәрби корылмаларны һәм хакимият биналарын һавадан утка тоткан. НАТО җитәкчелеге утка тотуларның максаты Каддафини юк итү түгел, әгәр ул теге я бу хәрби корылмада күренсә, легитим хәдәфкә әйләнәчәк дип белдерде. Европа берлеге Либия гысянчылары терәге булган Бенгази шәһәрендә вәкиллек ача. Бу хакта бүген Европа берлегенең халыкара сәясәт вәкиле Кэтрин Эштон белдерде. Эштон сүзләренчә, вәкиллек Мәмәр Кадафи хакимиятенә каршы көрәшкән милли күчеш шурасына һәм тыныч халыкка ярдәм итүне җиңеләйтәчәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Афина үзәгендә протест белдереп чыкканнар һәм полиция арасында бәрелешләр булды. Полиция үзләренә ташаткан яшьләр төркеменә каршы күз яшьләндергеч газ һәм тавыш шартлаткычлары кулланды. Греция хөкүмәте хуплаган катгый экономияга ризасызлык белдереп, меңнәрчә кеше протест йөрешендә катнашты. Илдә 24 сәгатьлек эш ташлау дәвам итә. Анда дәүләт оешмалары, транспорт, мәктәпләр һәм хастаханәләр хезмәткәрләре катнаша. Бу протест илгә Европа Берлеге һәм халыкара валюта вакфы комиссиясе килеу уңайыннан үткәрелә. Комиссия илнең финанс хәлен тикшерәчәк. Узган ел Грецияга Европа Берлеге һәм халыкара валюта вакфыннан 158 миллиард доллар финанс ярдәме каралган иде. Комиссия чираттагы өлешен бирү мәсьәләсен хәл итәчәк. Илдә дефолт булмасын өчен Грецияга өстәмә ярдәм дә кирәк булырга мөмкин дигән сүзләр дә әйтелә. Әл-Кайданың Йемен бүлеге башлығы Осама бин Ладен үтерілгәш, террорчылар көрәшләрен көчәйтәчәк дип белдерде. Бу хакта Кушма Штатлардагы террорчы төркемнәрнең интернет активлыгын күзәтеп баручы оешма хәбәр итә. Радикал исламчы сәхифәләрнең берсенә урнаштырылган хәбәрдә Гараб ярым утравындагы Әл-Кайда башлығы Насир Әл-Вахиши Осама бин Ладен үтерілгәш, җихад тышкыннары кабынашак әле ди һәм Кушма Штатларга Әл-Кайда башлыгы үлгәч, оешма эшчәнлеге тукталачак дип уйламаска киңәш итә. Сезне тагын да зуррак һәм начаррак бәләләр көтә дип белдерә Әл-Вахиши. Ирак хөкүмәте башлыгы Нури Әл-Малики Иракта АКШ гаскәрләренең булу вакытын узайту турында илдәге сәяси кешеләр белән сөйләшәчәк. Чәршәмбе көнне Әл-Малики журналистларга май ахырына кадәр илдәге бөтен зур фиркәләр белән АКШ хәрбиләрен калдыру шартлары турында фикерләшәчәкбез диде. Хәзер Иракта 46 меңләп АКШ хәрбие бар. Аларны илдән чыгару декабр аена планлаштырылган иде. Ирактагы күрд һәм сүннәләрнең вәкилләре инлек булдыру өчен АКШ гаскәрләрен калдырырга кирәк дип белдерә. Әмма шигыйлар моңа каршы. Украина ішкі ішлер министрлігі 9 май күні Львівта болған тәртіпсізліклер үшін 5 жинаят іші қозғатылу турында хабар етті. Министрлікнің жәмәғәт именлігі департаменті башлығы Виктор Ратушняк видео тасмаларға негізләніп, әлігі тәртіпсізліклеріні Украина милләтшілерінің свободы хәрәкәті ұйыштырған деп әйтті. 9 майда Львівта жиңу күні мұңайыннан өткен шарада советлар белгілері қолланғанға милләтшілер белән орыс активистлары арасында сында бәрелешләр булган иде. Ишке эшләр министрлыгы 17 кешегә зыян килгән дип белдерә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил алан булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында.
Шын дуслыкның нәрсә икәнен белгән без менә хәзер шуларны сагынып, искә алудан башка чара юк. Шигырьләр язсаң да бер төрле яман сурак килеп чыга инде әле бүген генә бер шигырь язып куйдым әле. Яңа елның тәүге көне кишли. Туктап калдым урам чатында. Нинди моң бу? Әйе, ғұмәр жырлый, үтіп кеткен яшлік хақында.
Шағыра Фәния ханым Чанышева бұйыл 85 яшлік юбилейін белгілейм. Бүгін Азатлық радиосы қонағы. Сәғат ақырына қадар бірге болайық, микрофон алдында ол Суқырмаш, сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Русия Югары мәхкәмәсенең Рөстәм Миңнехановның моннан бер ел элек Татарстан президенты вазифасына керешкән вакытта биргән антын канунсыз дип тапкан карарына Казан җәмәгатьчелеге ризасызлык белдерә. Бу карарны Дәүләт Шурасының элекке депутаты Фәндәс Сафиуллин, димәк, Русия Татарстанны үзенең субъекты дип танымы дип бәяләсә, Галим Дамир Исхаков исә Татарстанга артка чигенергә кушалар ди. Казанлыларның фикерләре белән якыннанрак хәбәрчебез Райну Шакир таныштыра.
Билгеле булганча, Татарстан Республикасы президентының вазифаларын башкара башлауы турындагы канун 1991 елның 4 июлендә кабул ителә. 1992 елда әлеге канун рәсми рәвештә Татарстан Югары Шурасы нәшриятында басылып чыга. Бу канун буенча Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев та ант итә. 2010 елның мартында Татарстанның хәзерге президенты Рөстәм Миңнеханов республика халкына тугрылыклы хезмәт итәргә, Русия һәм Татарстан конституцияларын сакларга, җирле канунларны үтәлешен тәэмин итәргә, Татарстан Республикасы суверенитетын сакларга дип ант итә. Тик Татарстан Югары мәхкәмәсе әлеге канунда хилафлыклар таба. Хәзер инде бу канундагы хилафлыкларны Русия Югары мәхкәмәсе дә раслый. Казанлыларның югары мәхкәмәләренең карарларына карата фикерләре төрлечә. Әйтейік, тарих фәннәрі докторы ғалим Дамир Исақов бұл қарар білін, Татарстан білін Русия арасындағы өзәрі мүнәсөбетлер мәсәләсі юнғанын үске қолқып шыға дейп білдірі.
Мұнда дұрысын әткенде бәйе біргенен болған кейінде Татарстанға тағы да шегініге тағдым етелер. Тағдым етмелер етуге қошалар, бұйыралар. Чөнки Татарстан югары суды шулай ук Россия юридик кырында хәрәкәт итеп, бер нишә формула биргән инде, шул формуланы Мәскәүдә раслады шунлыкта. Монда бит хәтта Татарстан президентының присягасы да дөрес түгел дип табылды. Егер дә монда проблемалар бар, чөнки Татарстан президентының вәкаләтендә керү мәсьәләсе буенча закон безнең ул 91 елда кабул ителгән иде. Аннан 92 елда ул басылып, анда кайбер маддәләр Россия законнарына туры килми. Монда әйтеп әйтергә кирәк, беренче рәттә бер нишә мәсьәләгә, анда Россия суд карары нигезендә теге Татарстанның суверенитеты мәсьәләсе яңадан күтәрелә. Аннан соң Россия милләте дигән нәрсәдә монда калкып чыга яңадан, чөнки Татарстан закон нормалары буенча Татарстан президенты Татарстан халкына хезмәт итәргә тиеш иде. Ә монда тәкъдим ителә бөтен Россия халкына хезмәт итәргә. Ягъни бу Татарстан белән Россия Федерация арасындагы үзара мөнәсәбәтләр мәсьәләсе яңадан калкып чыга монда. Башка яслыкта булса да шул мәсьәләләр килеп чыга. Аннан соң инде шуңа игътибар итәргә кирәк, монда чынлыкта Татарстан президенты Татарстан халкы тарафыннан сайланылмый. Монда күрсәтелеп китлә инде, аны өстән билгеләп, Татарстан парламенты фәкать тик вакаләтләргә генә бирә. Ягъни Татарстан президенты Татарстан халкы тарафыннан турыдан-туры контроль астына китә дигән сүз. Менә шундый формулалар тәкъдим ителә Россиянең югары органнары тарафыннан, монда югары суд тарафыннан бу очракта.
Ничә уйлыйсыз, Татарстанга хәзер нәрсә эшләргә кала?
Татарстан вәкаләтләр бүлешү турындагы законга таянып бераз хәрәкәт итеп карыяла, чөнки анда кайбер мөмкинлекләр бар. Без бит вәкаләтләр бүлешү ягын безнең үзебезнең мөстәкыйллек бар бер никадәр дәрәҗәдә. Ләкин ул бит юридик норма гына. Ә монда билгеле булганча Россия кысасында юридик норма артында кеше торырга тиеш. Татарстанның кеше булырмы юкмы бу икенче мәсьәлә. Минем күзәтүләр буенча Татарстанның хәзер каршы торырга кеше юк. Шуңа күрә артка чигенәсе бар дип уйлыйм.
Ди Галим Дамир Исаков. Татарстан Дәүләт Шурасының әлекеге депутаты, күренекле җәмәгать эшлеклесе Фәндәс Сафиуллин, Татарстан Президенты үз республикасы халкына ант иткәндә, бер үк вакытта Русия өчен дә ант итә. Әгәр моны мәхкәмәләр алай дип кабул итмиләр икән, димәк, Татарстанны Русияның субъекты дип танымыйлар ди. Фәндәс Сафиуллин бу карарга карата башка фикерләр дә белдерә.
Бу карарга мин карата мин нәрсә дип әйтер идем? Димәк, Россия Татарстанның үзенең субъекты дип танымый, уларны мөстәкыйль дәүләт дип таный. Үзенеке дип танымый.
Шул килеп чыга моннан.
Моннан шул килеп чыга. Ул бит инде Татарстан президенты үзенең республикасына ант итә икән. Ул шул ук рәвештә бер юлы бит инде Россиягә ант итә. Мәсәлән, колхоз рәисен сайлап куйганда, элекке заманда, яңа колхоз рәисе нәрсә дип авыл халкына вәгъдә бирә колхозчыларга? Мин сез үзебезнең авылыбыз турында кайгыртырмын, колхозыгыз турында кайгыртырмын дип. Шулай ди бит. Ул бер вакыт районга тугырыклы булырмын, обкомга тугырыклы булырмын, райкомга дип андый ант бирми бит ул. Әгәр ул үзенең колхозын ныгыта икән, авылын ныгыта икән, шуның белән бит ул районны да ныгыта булып чыга. Монда да шулай бит. Әгәр Татарстан президенты үзенең республикасына хезмәт итүргә ант итә икән, ул бит шуның белән Россиягә дә ант итә. Әгәр Татарстанны Россиянең бер өлеше дип санаган рәвештә. Әгәр алар аны аерым ант итүне телиләр икән, таләп итәләр икән. Димәк, алар, менә таләп итүчеләр, прокуратура, суд һәм башкалар Татарстанны Россиянең субъекты дип танымыйлар. Менә шул килеп чыга. Яисә икенче вариант. Икенче вариант болай килеп чыга. Әгәр алар үзләренең субъект җитәкчеләрен Россиягә үзенең лояльны булу турында ант итүен телиләр икән, димәк, алар Татарстанны колония дип саныйлар. Колония я оккупированы территории дип саныйлар. Менә шушы икесенең берсе. Тик кабатлап әйтәм, бу карар нигезендә Россиянең прокуратурасы һәм суд органнары Татарстанны Россия составында дип танымыйлар.
Танымыйлар.
Танымыйлар, әйе. Шулай килеп чыга буларның карарыннан. Логика буенча. Менә шул.
Фәндәс абый, ничә уйлыйсыз, менә бразилия генә сөйләшеп алдык, әлбәттә, Миңнеханов ант иткәндә Татарстан Республикасы халкына тугры хезмәт итү турында белдергән иде һәм шулай ук Татарстан Республикасы дәүләт суверенлыгын тәэмин итәчәгеннә дә ант иткән иде. Русия югары суды исә Татарстан халкына гына түгел, Русия халкына да ант итәргә тиеш ди һәм Русия эчендә аерым суверен Татарстан Республикасы юк дип бара.
Россия халкына ант итү әле безнең Татарстан президентына әле зәй иртәрәк. Менә аны кайчан да булса Россиянең президенты итеп сайлап куйсак, ул чакта ул ант итү дөрес була Россия халкына. Әле ул хәзергә Россия президенты итеп сайланмаган. Ул Россияга хәзер аны ант итүе русча әйткәндә косвенно гына килеп чыга. Татарстанга ант итү, ул Россияга да ант итү килеп чыга. Әгәр ул Россиянең өлеше дип санасаң Татарстанны, менә кабатлап әйттем инде. Турыдан-туры Россия халкына ант итү. Ул шакта син я менә яулап алынган оккупированный территория, я колония булсаң гына, тигез хокуклы халык түгел, тигез хокуклы субъект түгел, яулап алынган чит халык дип саналсаң гына, ул шакта таләп итүләре мөмкин. Димәк, менә шушы аларның карары закон көченә керсен өчен шушы икесенең берсен танырга тиешләр. Әгәр алар менә шушы юлдан барсалар, нокта куйык дисәләр, Татарстанны яулар танырга тиеш, Россияне түгел дип, Россия составында түгел дип, я Татарстан яулап алынган колониаль территория дип, менә шушы ике юлның берсен генә санап алырга тиеш булалар бу логика буенча.
Фәндәс абый, менә Татарстан президентының Русия халкына ант итүе әле иртәрәк дип әйттегез. Ә кашаннан вакыты килеп җитәр икән?
Бу сайлауда булмаса 12нче елда, бәлки алдарак аны Россия президенты дип сайлап куйганда, ул чакта инде без көтеп торабыз аның Россиягә дәвамт итүен.
Ул вакытта инде мәхкәмә карары да булган, үтәлгән булып чыгар.
Менә шул карар дөрес үтәлсен өчен менә 3нче вариант формасына мин әле әйтмәгән, 2 вариантны әйттем. Шуннан да үз кешендә булсын, логика ягыннан да, закон ягыннан да үз кешендә булсын өчен, аналайса менә 12нче елга бәлки кертеп куярга менә Медведев Путин урынына шунда 3нче итеп кертергә дә кандидатка 1нче итеп сайлап куярга Россия президенты итеп. Менә шул якта прокуратураның һәм судның карарлары дөрес булып чыга.
Ди Татарстан Дәүләт Шурасының әлеккеге депутаты, күренекле җәмәгать эшлеклесе Фәндәс Сафиуллин.
Сез Фәндәс Сафиуллинның һәм Галим Дамир Исхаковның Рустам Миңнехановның моннан бер ел элек Татарстан президенты вазифасына керешкән вакытта биргән антын Русия югары мәхкәмәсе тарафыннан канунсыз дип табылуына карата фикерләрен ишеттегез.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Русия патриархатының Мәскәүдә башта 200 аннан соң тагын да күбрәк чиркәү төзергә җыенуы, һәм әлеге тәҗрибәне илнең башка төбәкләренә дә таратырга ниятләве мөселман руханиләрендә сугайтты. Русия җәмәгать булаты әгъзасы, Үзәк дини идарәсе рәисе урынбасары Әлбер Кырганов мәчетләр төзү кирәклеген дәлилләгән үтенечне Русия җитәкчелегенә озакка сузмыйча җибәрергә кирәклеген әйтә. Әлбер хәзрәт белән Наил Алан сөйләште.
Әле бүгенгә кадәр Русияның күп шәһәрләрендә биредә шул кадәр мөселман яши. Аларга фәлән хәтле кеше сыйдырган берничә мәчет кирәк дип дәлилләнгән документлар әзерләнеп, тиешле оешмаларга тапшырылмаган. Дөрес, кайбер урыннарда хакимиятләргә мәчет төзү кирәклеге турында хатлар языла, һәм күп очракта ул дәлилләнми кала. Анда яшәүчеләр аларның күпмесе мөселман икәнлеге, янәшәдә тагын нинди башка диндәге гыйбадәтханәләр булу һәм аларның күпме кешегә исәпләнүен раслаган документлар беркетелми. Дин тоту иреге булса да, аны тоту мөмкинлеге тудырылмау күп очракта сүздә, җәмәгатьчелек белән очрашканда белдерүләрдә генә кала. Әлбер хәзрәт Русия патриархатының күпләп мәчетләр төзергә җыенуы хакында Үзәк диния идарәсендә дә сүзләр булгандыр. Бу хәлне ничек кабул иттегез?
Моларга бик китәргә юк, чөнки Мәскәү Россия дәүләтенең башкаласы буларак христиан башкаласы кебек формалашкан шәһәр. Шуңа күрә монда күп чиркәүләр төзелде, христианнарның җитәкчеләре дә монда утыра. Һәм менә бүген чиркәүләр төзергә кирәк дип рус ортодокс чиркәве, патриархия менә шушы эшне башлап дәүләт кешеләре белән аңлашып килешүгә килгәннәр. Безгә мусульманнарга бу нинди дәрес? Мусульманнарга, чөнки бу ачык шул, безнең җитәкләгән, үзәкләштерелгән дини идарәләребез хөкүмәт даирәләре белән, шәһәр даирәләре белән системалар рәвештә аңлашып, бер концепция белән килешеп, менә безнең дә шәһәрдә шул кадәрле мусульманнар яши дип анализны үткәреп, мониторингның саннарын биреп, безнең дә менә шул кадәрле мәчетләр булдырырга мәҗбүрлегебез бар. Дип аңлашу бу хингә кадәрле булмаган иде. Менә шуның эшкесе бар, дәүләт ягыннан аңлашу бар, бездә Үзәк дини идарә исеменнән си хөкүмәтенең җитәкчесенә дә, ил башлыгына да, Мәскәү шәһәренең мэрына да хаттар күндерелде. Алардан без бу мәсьәләгә сездән тәкъдимнәр китәбез дип уңай җавап килде. Менә хәзер инде без Мәскәүдәге безнең Үзәк дини идарә караган мөфтиятебез дә, Мәскәү һәм Үзәк икән мөфтияте дә шул мәсьәлә буенча үзенең эшләрен башлап җибәрде. Без Мәскәү шәһәрендә иң аз булса да хәзер шәһәрнең үзендә тагын 3 мәчет төзергә дип сорыйбыз. Бер Үзәк мәчет һәм 2 округка тагын 2 мәчет төзергә һәм шәһәрнең буҗраның тышына тагын берничә мәчетләрне берничә Мәскәү тирәсендәге зур шәһәрләргә төзергә дип шундый үзебезгә әле бер минимум бер максат куйдык. Иншалла Аллаһның ярдәме белән шуңа ирешербез дип уйлыйбыз.
Әлбер хәзрәтсіз хакимиятләр ягыннан мусульманнар тілеген аңларға тырышу бар деп әйтәсіз. Әмма шынлыкта аңларға тырышырға тырышалар кебек кенә килеп чыгасыман. Соңгы хәлләргә күз салсак, хакимиятның мусульманнарга салкын мөнәсәбәте сизелә кебек. Мисалларның берсе Мәскәүнең Текстильщики урамында мәчет төзү теләген мусульманнар тормышка ашыра алмады.
Bu mesele bu inşallah bizim hatırımızda ulda çakıldırılgan. Tekstilçik yakındağı bulgan anda mahallede, özellikle İbere'ye karaganda mahalle var. Anda da Gayaz Aliyeviç diyen citekçi, mahalle citekçisinin hatı var idi. Bu meselede kaybır müslümanistik fikirdeğe bulgan radikal milletçilerden bir karşılık şekillik görülgen idi alar tarafına. Ләкин менә башка милли оешмалар белән дә, хәтта монда Мәскәүдә яшәгән рус милли оешмалары белән дә безнең күрешүләребез булды. Аларның тарафыннан без ниндидер бер каршылык безгә ачыктан ишетмәдек. Менә бу гомергә татар башкорт белән рус халкы бергә дус яшәгән, безнең андый шигебез юк дип ямьсез карашлар юк. Ләкин менә Кавказдан килгән яки башка өлкәләрдән килгән һәм Мәскәүдәге яшәгән халыкның менталитетына туры килеп бетмәгән халыкларның аннан монда үз гырып гадәтләрен китерергә тырышу. Мәсәлән, шул ук урамнарга китереп чыгып, хайваннар сую шикелле, яки там башка да бер алар бик яшәп бетмәгән хәлләрне күрү аларга бирәк аптырау. Менә бу мәсьәләдә дә безнең милли оешмаларыбыз эш итәргә тиеш. Мин мәсәлән, бөтен дөнья татар конгрессының сүзен без ишеттек, мәсәлән, бу проблема буенча. Ләкин федераль автономия оешмасының бүгенге көнгә хәбәре чыкканы юк. Алар да катнашырга тиеш. Алар да бездәргә ярдәм итәргә тиеш. Әрик менә алар да үз дәрәҗәләрендә без дини оешмалар белән эшләсәк, мәсәлән, күрше диннәр белән. Милли оешмалар бит, милли оешмалар нәрсә ул рус милләте, башка казаклар мөмкин нәрсә, төрле-төрле оешмалар бар. Алар белән дә үз ара элемтә төзеп, безгә ярдәм итәргә тырышырга тиешләр дип уйлыйсыз. Менә шуласы алардан да бу ярдәмне күтәрде дигән.
Русиядә мәчетләр төзү тирәсендәге вазгыять турында Үзәк дини идарәсе рәисе урынбасары Русия җәмәгать пулаты әгъзасы Әлбер Карганов белән безнең хәбәрчебез Наил Алан сөйләште.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәчет безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланада куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы сәхифәсендә сезне күргәзмәгә чакырабыз. Татарстанның Дәүләт сынлы сәнгать музейының күргәзмәләр залында фоторәссам Рифкат Якуповның Татарлар дип исемләнгән күргәзмәсе ачылды. Биредә төрле төбәк татарларының милли мәдәни тормышлары чагылган. Күргәзмәне инде хәбәрчебез Ризидә Әхмәтвәлиева күреп кайтты.
Рифкат Якуповның татарлар аларның шын тарихы, ғырып-ғадәтләре белән кызыксынуы 1971 елларда башлана. Казан университетын тәмамлаганнан соң фотосәнгатькә тартыла башлый ул. Халыкара фото күргәзмәләр белән таныша башлагач, аның күңелендә татарлар турында сораулар туа башлый.
Фото күргәзмәләр күрә башладым. И карыйм, татарлар беркайда да күренми. Ачуым килә башлады. Ни өчен ул? Әллә безнең халык шиннәп гаепле дөнья алдында. Шуннан күзләрем ачыла башлады инде. Ну, беренче чиратта үз халыгым белән якынрак танышар өчен мин этнографик экспедицияна сорадым инде аларга үземенә. Безнең Фән академиясе экспедицияларына ел саен юлатый. Ел сайын фотографларны алалар. Ну, менә 71-нче елда мин дә ул командага эләктем.
Рифкат Якупов тумышы белән Ижау якларыннан. Анда татарлар күп булса да, мин торган урында татарлар юк диярлек иде ди ул. Балачакта милли тәрбия күрмәдем, урыслар арасында үстем. Тарих дәресләрендә дә, тормышта да татарлар нашар халык дип сөйлиләр иде ди фоторәссам. Беренче сәфәре исә аның Мамадыш районыннан башлана. Милләтем белән танышуым шак катышлы булды ди ул.
Мин бөтенләй башка күзлек белән татарларга карый башладым. Шул беренче сафардан дөнья шедеврлары алып кайттым. Ни өчен һәр бер адым ул бу дөньяны миңа ачканы. Шок катып җылап җирдем инде, ни өчен шундый яхшы, шундый тәртипле, уңышлы, тырышчы халык. Ни өчен безне гаеплиләр? Башта аңлап булмады. Соңрак инде тарих китапларын укый башладым. И мәгънәсе ачылды миңа.
Шушы 40 елда Рифкат Якупов татарлар яшәгән күп кенә төбәкләрдә булып кайта. Кырым, Төмән, Ульян, Свердлау татарлары тормышын өйрәнә, мәдәният министрлыгындагы фольклор бүлеге белән экспедицияләргә дә чыга. Алары оештырган фольклор фестивальләрендә дә булып кайта.
Россиянең бөтен төбәкләрдән татарлар җыйналар. Аны шаккатып карыйсың. Аны кызганычка каршы безнең телевидение күрсәтмим, бер дә күргәнем юк. Шул хәтле казык арып әдәтләре сакланган кайбер өлкәләрдә, менә шул ук Свердлов өлкәсендә Нижне-Сергинский район, Салават Кубаев дигән егет, ул биш татар, шуның ул тирәдә биш татар авылы бар. Ул шундый кешелек команданы җиде, ел саен алар киләләр, 70-80-90 әдәм җырлыйлар, бийләр, туйны күрсәтәләр. Анда төрле хөрмәтле процессларны, эш процессларны ни генә белмиләр алар. Ә костюмнарны карасаң, бер нинди ни башка татарларда мин онды костюмнарны күргәнем юк. Ул шундый төсле, оригинальный, әле бүгенгә хәтле алар бернинди устаханага заказ бирмиләр, үзләре тегәләр. Анда әбиләр сакланган, ул әбиләрне саклыйлар да ярдәм итәләр аларга.
Бу тирәсем Русиядән тыш татарлар яшәгән күп кенә чит төбәкләрдә дә була.
Булдым мин Польшада. Польша бик кызыксына татарлар тормышы белән. Ни өчен? Аларның тарихында татарлар заманында бик күп күренекле роль булды инде. Татарлар ярдәм иттеләр тевтоннар белән сугышырга, өлгерделәр. Соңнан Польша патшаның акчасы юк, татарларга әйтте: «Калыгыз, һәммәгезгә дворянлык бирәм, һәммәгезгә туфрак бирәм. Но акча миннән сорамагыз». Болай алар калдылар. И менә Польша бер авылда булган, Бахоники дигән авыл. Анда кичкенә генә авыл инде, йөрибез, сораштырам. Ни өчен монда менә шундый беренче күренешкә анда 17-18 гасыр эләккән кебек йөрисең? Ни өчен монда яңа йортлар юк? Алар миңа әйтәләр: «Безгә дәүләт авыл кыяфәтен үзгәртергә бирми», әйтәләр. «Сез безнең чын тарихыбыз, без монда туристлар килсеннәр, күрсеннәр, ничек татарлар заманында яшәделәр. Әгәр дә телисез икән яңа йортлар салырга, без сезгә ярдәм итәбез, акча бирәбез, но только башка җирдә». Лабол шул ук иске күренештә саклансын.
Рифкат Якупов Камал театрында фоторәссам булып эшли. Көн саен әдәби телне ишетү, китаплар уку телемне ачты, ди ул. Рифкат Якупов ел саен бер айга Кырымга да кайта. Кырым татарлары арасында мин үземнең татарлыгымны күбрәк сизәм, ди ул. Телне дә алар арасында байыттым, ди.
Соңнан Кырым татарлары арасында мин 5 ел яшәдем. Аларның телләре башкача булса да, күп сүзләр: «Алар безнең телебездән китте, безнең телебез үзгәрде, кашандыр ул бер тел иде, күрәсең». Ә менә иске авторларны укыйсың, шул ук сүзләр килеп чыга. Безнең бездә бүгенге көндә инде хәр алар кулланмыйлар, ә кырым татарларда көндәлек. Казан татар телен дип әйттем, кырым татар теле аркылы.
Рифкат Якуповның татарлар тормышына кагылышлы күргәзмәләре Австрия, Германия, Италия, Финляндия, Швециядә тәкъдим ителә. Татарлар дип исемләнгән төрле төбәк татарларның тормышын чагылдырган күргәзмә исә беренче тапкыр Казанда күрсәтелде. Киләчәктә фоторәссам Урал татарлары көрәшчеләренең тормышын төшерергә ниятли.
Рифкат Якуповның бу хезмәтен сез Татарстанның Дәүләт сынлы сәнгать музейының күргәзмәләр залында күрә аласыз. Анда безнең хәбәрчебез Резиде Әхмәтвәлиева булып кайтты. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Наил алан.
Сүриядә хөкүмәт гаскәрләре Хомс шәһәрендәге тыныч кешеләр яшәгән йортларны утка тотты. Шартлаулар һәм аткан тавышлар ишетелгән. Хомс зурлыгы белән Сүриядә 3-нче шәһәр, ул илнең үзәгенә урнашкан, соңгы көннәрдә анда хөкүмәткә каршы күтәрелешләр көчәйде. БМО генераль секретаре Пан Ги Мун бүген Сүрия җитәкчелеген Дара шәһәренә гуманитар ярдәм кертү мөмкинлеге булдырырга чакырды. Дара илнең көньягында һәм аңа апрель азагыннан бирле хөкүмәт гаскәрләре кертте. Сүрия БМО кеше хокуклары шурасындагы урыны дәвалаячак. Бу хакта исемен белдерергә теләмәгән дипломат хәбәр итте. Сүриядән бу хәлгә рәсми белдерү юк. Башар Асад хакимиятенең оппозициядәгеләр күтәрелешләрен бастыру көчәя барганга, халыкара җәмәгатьчелек Сүриянең шурага кермәвен таләп итә. Либияда гысянчылар Мисурат шәһәрендәге һава аланын үз кулларына төшерү турында хәбәр итте. Моңа кадәр анда Мәәммәр Кадафи гаскәрләре иде. Ике яктан да үлүчеләрнең һәм яраланганнарның төгәл күпме булуы билгесез. Һава аланын алу гысянчыларның зур уңышы булып санала. Әлегә кадәр Мисураты белән бәйләнеш диңгез порты аша гына иде. Европа берлеге Либия гысянчылары терәге булган Бенгази шәһәрендә вәкиллек аша. Бу хакта бүген Европа берлегенең халыкара сәясәт вәкиле Кэтрин Эштон белдерде. Эштон сүзләренчә, вәкиллек Мәәммәр Кадафи хакимиятенә каршы көрәшкән милли күчеш шурасына һәм тыныч халыкка ярдәм итүне җиңеләйтәчәк. Афина үзәгендә протест белдереп чыкканнар һәм полиция арасында бәрелешләр булды. Греция хөкүмәте хуплаган катгый экономиягә ризасызлык белдереп, меңнәрчә кеше протест йөрешендә катнашты. Илдә 24 сәгатьлек эш ташлау дәвам итә. Анда дәүләт оешмалары, транспорт, мәктәпләр һәм хастаханәләр хезмәткәрләре катнаша. Әл-Каиданың Йемен бүлеге башлыгы Осама бин Ладен үтерелгәч, террорчылар көрәшләрен көчәйтәчәк дип белдерде. Бу хакта Кушма Штатлардагы террорчы төркемнәрнең интернет активлыгын күзәтеп баручы оешма хәбәр итә. Гырак хөкүмәте башлыгы Нури Әл-Мәлики Гыракта АКШ гаскәрләренең булу вакытын озайту турында илдәге сәяси кешеләр белән сөйләшәчәк. Хәзер Гыракта 46 меңләп АКШ хәрбие бар. Аларны илдән чыгару декабрь аенда башланырга тиеш. Гыракттагы көрд һәм сүннәләрнең вәкилләре иминлек булдыру өчен АКШ гаскәрләрен калдырырга кирәк дип белдерә. Әмма шигыйлар моңа каршы. Украина ішкі ішлер министрлығы 9 май күні Львивта болған тәртипсізліклер үшін 5 жинаят іші қозғатылу турында хабар етті. Әлігі тәртипсізліклеріні Украина милләтчілерінің свободы хәрәкәті ұйыштырған деп әйтілі. 9 майда Львивта жиңу күні оңайынан өткен шарада советлар білгілері қолланғанға милләтчілер білен орыс активистлары арасында бәрілішлер болған еді. 17 кішіге зиян келген.
Соңғы хабарларның қысқашасы белән Майл алан булды. Толырақ әйтеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның татар оешмаларының чираттагы очрашуы җиңү көненә багышланган булса да, күн тәртибендәге проблемалар турында да сөйләшү булды. Бу хакта тулырак итеп сөйләрбез. Башта исә Русия югары мәхкәмәсенең соңгы карарына реакция Башкортстанда да бар. Ул хакта тулырак итеп Мөнир Вафин сөйли.
Русия югары мәхкәмәсенең Татарстан президенты Уантын канун итү ул дип белдерүе Башкортстанда да игътибар үзәгендә. Эш шунда Башкортстан президенты Рустам Хамитов та вазифасына керешкәндә республика Конституциясендә нығытылғанча, цитат, тантаналы рәвештә Башкортстан Республикасының күп милләтле халкына ғадел хезмәт итәргә, аның игътибар итегез дәүләтчелеген якларга һәм нығытырга дип ант иткән иде. Аналитиклар күзәтү оешмалары әлеге уңайдан аңа да дәгъва белдерә ала дип исәпли, ләкин Башкортстан прокуроры Сергей Хортин республиканың төп канунына дәгъвалары булмавын белдергән иде. Дөрес, бу Татарстан президенты антына кизәнүгә кадәр булды. Башкортстан президенты Рустам Хамитов Şirattağı vicepremierini belgilədi. Ул Марат Мөлеков. Марат Мөлеков 37 яшьтә, Улуфада туган, Башкорт дәүләт университетының икътисад һәм чит телләр факультетларын тәмамлаганнан соң Американың Питтсбург шәһәрендәге Дюкен университетында белем алган, Вашингтонның Херитедж фәнни үзәгендә стажировка үткән, 2004-2005 елларда Россия хөкүмәте башы киңәшчесе ярдәмчесе булып эшләгән, аннан соң Атом информ фәнни үзәгендә хезмәт иткән, соңгы вакытта техник физика һәм автоматлаштыру үзәге директоры булып эшләде. Марат Мөлеков саны буенча 8-нче вице-премьер, ул сәүдә сәнәгать палатасы рәисе итеп күчерелгән Юрий Пустовгаров урынына билгеләнде. Сәнәгать өчен җаваплы булачак Марат Мөлеков заманында Кызыл таң гәзитенең баш мөхәррире, Озак педагогия университетының татар кафедрасында эшләгән Филология фәннәре кандидаты Муса Мөлековның улы. Рәсми булмаган чыганаклар Уфа хакимияте башы Павел Качкаевның да вакытыннан алда вазифасыннан бушатылуы ихтимал дип фараз итә. Аңа караганда Хамитов Рахимов заманында вазифасына килгән Павел Качкаевны Россия Дәүләт Думасына сайлауларга кадәр алыштырачак. Бу Муртаза Рахимовның элек вазифаларына билгеләүчеләргә басым ясау булмасын өчен эшләнәчәк. Хәбәрләргә караганда, Муртаза Рахимов Рөстәм Хамитов белән каршылыкта булу сәбәпле үзе билгеләгән район һәм шәһәр түрәләренә, шул исәптән Уфа башына гадел сайлаулар уздыру турында басым ясарга җыена. Шуның белән хакимият ресурслары ярдәмендә югары тавыш җыя торган Бердәм Русия фиркасын авыр хәлгә кую ихтимал. Рәсми булмаган чыганаклар Павел Качкаевның Русия парламентына депутат итеп җибәрелү ихтимал дип тә хәбәр итә. Аңа караганда Рөстәм Хамитов Русия президенты хакимияте баш урынбасары Владислав Сурков белән Дәүләт Думасына нәмзәтләр мәсьәләсендә сөйләшү алып барган.
Азатлык радиосы Уфа.
Татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең чираттагы утырышы җиңү бәйрәменең 66 еллыгы уңаеннан Татар хәрәкәтендәге аксакал ветераннарның хатирәләрен тыңлау белән башланды. Разведчик булып хезмәт иткән Әсгат Миңгаҗетдинов.
Сугышка киткәндә миңа 17 яш иде. Мин булдым Западный фронтта, Брянский фронтта, Второй Белорусский фронтта. Шулай итеп, Второй Белорусский фронт әйтләр инде открыл дорогу на Берлин дип. Өч тапкыр ранениедән соң кердем опять фронтка, в 4-нче частька. Инде 4-нче ранениедән соң җиңүне шаттым госпитальдә.
Бу Әсгат Миңгаҗетдинов булды, Рифкат Урманов.
Безне 17 яшьтә шокта 43-нче елны алдылар армияга, Поштатовский лагерьга. Бу вакытта ошо бик начар иде, дөресен сөйлим аны. Анда ике ай укыдык та, җибәрделәр нигә под Москвой, аннан соң җибәрделәр нигә фронтка, аннан соң без барганда уже Минский инде алганнар юк, без солдатлар. От Минске барып кердек, Минске есть Йонадыр, пожар. И шо нас и киттек диге наступленега, варгиттек дия кадар, Польшага, кадар, Висла кадар варгиттек. Мин не сугышта элемтайши булып катнаштым, артиллерида. Минем эшим связ бля тәкмин иту, біздің артиллерина, һәр вакыт. Катушка, икшар катушки, ике акта, 8 килограмм, анарсы винтовка, анда виш мешок, телефонный аппарат, вот шла Еградрика штабка. Ну вот шо нас и дошел до Берлина. Нас это под Берлином, штурм Берлина меня ранило. Он китер в госпитале, корпус на госпитале, он китер модан Берлинга, Берлина ли. Рейса Олмаганнари, Берлинда, там госпитальда, тынне, тузна тынне, брёк кашкар гибаря, ребята, вставайте, победа, и темнда на соборста, то уж шум, и куяндр топканар уже, баяннар топканар, гармонар топканар, жердыйлар уже искитнали. Томапта, начальник госпиталя, шиаракушта, дворга шиаракушта, кино башланды, два бойца деген, и то он отыш башланды, уже отыш башланды, бирбинатуры, потому что от этого, от автомата, от винтовка, от всего аталар. И менем кырдага киногора отырган бір мая ишна келіп, деді, это шальное поле просто. И кеншілің мұнына тиде бешой. Госпиталя аттым, у нас колдым, колдым, бізді кшлюгыя, жирия хызматырға тұры келдені Германияда.
Бу сугыш ветераны Рифкат Урманов булды. Ортабан алда торган сайлаулар турында сүз барды. Kuşlarınka Tatarları Milli Medeni Muhtariyet Reisi İlfir Gereyev.
Hazır vakit ciddi. Bizning uyushmalarga to'g'ri barliq nishiginda uyushmalar ko'p bitindi 18 mi 17 uyushma uyushgan shu Tatari Boshqirdistoni degan uyushmaga bizga de kandidatlikka qaysidir bir partiyaga birgitmi nishikmi dumaga ko'rsatirga kerak vaqt jitti bu yil bo'lmaydi saylov ul qadar falsifikatsiyali bo'lmay shuni anglagiz ilki kibirak to'g'ri men bilan o'zim komissiyada ishladim Uzim shunda to'lisincha kontrol ishladim. Bir falsifikatsiya bo'lmadi. Kushnarenkoning o'zinda, o'zagida. Biz agardaki elimini kurashib olmasak, biz bir narsada qilda qimildatmaymiz, shu Gosdumaga o'zimizning kishilarimiz kerak. Shundan kelasi yilga jaringa bula o'rindagi saylovlar.
Bu Kushnarenko Totarlari Milliy Madaniy Muxtoriyat Reisi Ilfir Gareyev bo'ldi. Totar ijtimoiy o'zag aktivisti Villa Tipov.
Конечно, барбер бизге өзүбүздүн политикаларыбыз, сиясмендер эзелерге керек. Электер халда да как он поведет себя дальше, когда окажется у власти. А власть это деньги. Барбер человеческие слабости, кстати, президентам это всегда сказывает. Как правило, если у него интересы окажутся другие, одним словом, он может забыть даже свою нацию. Без этого там лак милин. Класс таш, депутат государственной думы или куже всегда фигурный, бля, особо. Ультимага. Она уже узгателя. Среда меняет человека, дебитагента. Особо мне полагаться ей не нужно.
Бу татар иштимагы үзәге активисты Вилла Тыпов булды. Утырышта төрле фикер хәрәкәтләр белән сөйләшеп, татар мәнфәгатьләрен яклардайлар аша үз кешеләрен үткәрү һәм ул фикер хәрәкәтләргә ярдәм итү карары ителде. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Чечня башкаласы Грозныйда бүген 30 мең кеше сыйдырышлы заманча футбол стадионы ачыла. Республика башлыгы Рамзан Кадыров әлеге стадион төзелешенә дә, аның тантаналы ачылышына да акча кызганмады. Бу чарага Диего Марадона, Луиш Фигу кебек дөнья күләм танылган футболчыларның киләчәге хәбәр ителде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли. 2004 елның 9 майында ул чактагы Чечня президенты Ахмат Кадыров Грозныйдагы Динамо стадионда теракт нәтиҗәсендә үлгән иде. 7 елда 2 көн узгач аның улы хәзерге Чечня башлыгы Рамзан Кадыров атасы исеменә багышлап 280 миллион долларлык футбол стадионы ача. Әмма Ахмат Кадыров исемендәге бу спорт комплексы улының атасын хөрмәтләү билгесе генә түгел. Бу шулай ук ике сугыштан зыян күргән Чечняны халыкара дәрәҗәдә танытырга теләү. Стадионның тантаналы ачылышы кичкә билгеләнгән. Анда Төньяк Кавказ җыелма уенчылары белән Диего Марадона, Луиш Фиго, Иван Сомарано һәм башка дөнья футбол йолдызлары арасында дусларча уен булачак. Әлегә анда никадәр танылган футбол йолдызлары катнашачагы билгеле түгел. Әмма кемнәр һәм никадәр булуга да карамастан бу чарага инде миллионнарча долларлар тотылган. Яңа стадион бинасы әле проектына булганда ук анда ике күнегү кыры, бассейн, теннис, бокс һәм крэш урыннары каралган иде. Кадыров футбол үсеше өчен миллионнарча доллар акчалар кертте. Ул Грозныйның Терек футбол такымы стасы итеп танылган халандлы Рут Голитны чакырды. Әле моннан 2 ай элек кенә Чечняда Бразилия футболының танылган йолдызлары булып киткән иде. Алар Чечня хөкүмәте вәкилләре белән уйнадылар. Ул чакта Чечняга такымының капитаны булып Рамзан Кадыров үзе торды. Әл-Джазир каналы исә бу ин турында булай дип сөйләде. Кадыров такымының бразилияләргә 4-6 белән оттыруы бәлкем гаҗәп тә түгелдер. Бразилия уенчыларының бер сырар соңрак аларга Чечня ягына карата бик йомшак уйнарга кушылуын әйтте. Ул Грозныйга баруга бик үкенүен белдерде һәм Грозныйга барганчы Кадыровның кеше хукларын бузуы турында белмәвен әйтте дип сөйләде Әл-Джазира. Чечня президентын инде күптән полицияны контрольдә тотуын, сугыштан соң кешеләрне урлау һәм җәзалаулар да гаеплиләр. Ләкин ул инде 15 еллар республикада тотырыклык урнашу кыяфәте ясып, күп кенә тәнкыйтьчеләрнең авызларын тымалый. Чечня нефтка бай төбәк, әмма Кадыровның юмартлыгы нигездә Русия хөкүмәте биргән акчаларга бәйле. Федераль үзәк ел саен республикага 2 миллиард доллардан күбрәк акча бүлә. Ләкин Чечняның гади халкы күпчелектә әлеге акчадан файда күрми. Рәсми мәгълүматларга караганда, республикада яшәүче халыкның яртысына якыны эшсез. Моннан тыш Кадыров кайбер эшчеләрне бушка куллана. Мисал өчен, шул ук бүген ачылачак стадионда вакытлык эшләрне башкару өчен йөзләрчә кешене эшкә чыгарганнар. Мәктәп укучылары исә шуның өчен сабакларын калдырган мәҗбүр булган. Спорт комплексын чистарту өчен совет заманында кебек әмәлләр кулланылган. Иминлек өчен исеме әйтелмәгән бер мәктәп директоры исә стадионга эшкә чыгу өчен укытучыларга басым ясарга мәҗбүр булган.
Выбирайте сами, потому что в любом случае не поехать мы не можем.
Özünü saylağız, biz onda barmı bulduralmıyız. Bigrek de birinci maykını bu siyasi mesele. Eğer barmasaq nerse bulaşağın barımızda yokşı bile. Şuna kure eydeğiz bu meselege nıqta koyuq. Barlıq mektepler indi bara, bir sıkınge biz de barışaq biz. Direktor yana stadion işlerine tırlı oğullarda xoğluqnın şul isepten pensionerların da jelib etiluğun eydi. Hatta Grozny'dan 150 şaqırım Iraqlıqta yaşayışlar da jelib etilgen. Onların kubisi transport hem aşağı meselesinde uzu hal etken. Stadionun tantanalı aşılışına ise mektep okuşlar, studentlar hem işçiler şaqırılgan. Bu negizde 30 bin kişi sıydırışlı stadionunu tuturu için işlengen. Ramzan Kadyrov ise eligi stadion Rusiya'da 2018 yılda uzayşaq futbol dünya чемpiyonatında da kullanılır degen ümitin bildirdi.
Mine şundi şartlarda bugün Grozny'da 30 bin kişi sıydırışlı zamanşa futbol stadionu aşılı. Siz Azatlıq Radiosu'nu tanıysız. Bugün Azatlıq'nın konağı Ufa'da yaşavşı şağire Fania Hanım Çanışıva. Bil Fania Hanım uzinin 85 yaşlık tuğan günün bilgeli. Ulu Beyrəm aldığından onun bilen bizden haberşibiz Fəniz Fətxi uçuraşdı.
Tanılgan edibi Başkırstan'ın Buzdaq rayonundağı donlıqlı Totar Aulı Kuzeyde tuğubuse. Xalqıbızğa 50 ni qadar zotlı, ziyalı şəxslər birgən aulu. Totar mırzaları Şanışıflar, Yenikeyevlar, Kinzikeyevlar bu yaqlarının donun bik iraqlarga tanıtqan. Fəniyə xanım bilen sülyaşıbız onun edebiyatka nişik gili haqqındağı sıraudan başlandı. Kişkineden nefis edebiyat okurğa yarataydım. Şul kileşek yazmışımını da bilgiləgendirdi Fəniyə Şanışıvı.
Tukay, Toktar şiğırların yottan bilip, sahnelerden silidirim hem üzüme aşağıan şiğırlarını gül yotla balonu gadet ettim min. Şuna kure şiğriyet minim için yot eybir tügül, lakin min uylanadırım. Yazışı kişilerge min onlığa korağan gibi koridirim. Nişinginde min yazışı bulup gittim deyip. No şulay kungil erneyen, erenjigen vakitler bulgandır belki. Kungilge mınsu uylar kilyen vakit bulgandır şulay. Minim baştağı şiğirlerim mın bilen rak tutdular. Şulay başlap gittim indi min.
Emine bu tevgi icat cimişleriniz niçiktir? Xalqqa, kitab okuşularga, nindidir uçraşularda çıkara başlau niçin gerek buldu?
Min elegerek 1955 yılını Totar Başkurt Edebiyyatı dikadası buldu Meskev'de. Şunda niye Meskev'e biz Goynan Emiri bilen bir poizda vardık vagonda. Şunda silaşıp vardık yol boyuna. Şundan ol mine sıra verdi. Fəniyə xanım, siz yazışmısınız mı dedi? Min etəm, yox, nişləb indi minin başıma gilgən eybirdə tögül bitindi. Şunan əsizdə potensial şahir utura dedi. Şunun şuşunarğa 13 yıl ütkəndən sın, Qoynan Əmiri poeziya seksiyasının pirsidatiliyə. Min tigə şiğırlarını Qızıltağda bastıra başladım, minim şiğırlarını yorataları indi. No, ələn indi qatmarlı eybirlər turunda yazmayım, nərsə üzüm kişirəm, nərsə tuyam, şuşu turda yazam. Şundan sonra bu bir jiyintıqlıq şiğir buldu dedim bitindi bir yıl içinde şundan Qoynan Əmiri seksiyada tekşiruğa koydu bu nini. Hem şunda big matur fikirler ettiler Hakim Gilajov, merhum Kim Ahmetyanov, şundan Sufiyan Safuvanov. Tağın kimlerdir indi, kubkine kişiler varsa da bu kitabını şığarığa kerek degen karar şığardılar. Hem benim kitabını neşriyetke takdim ettiler. Bu 70-ci yıl. Şundan bu kitap yata indi. Hazır min Agiş Girfanov bilen birge okuanı, kanın yanına kirdim. Mete benim kitabının yazmışı neşik bulur iken. Fəniyə min bunu halet almayım direktörğa kir dedi. Şundan direktör Nuruddinov degen kişi işlidir indi. Şundan olay da. Bütün kişilerde, bütün pensionerlerde şiğir yaza başlasa biz nerse işler bizde, bizden plan yok mu ne degen rak fikir ettiğinde ol mine. Şundan min indi bütün ay kungilim tışıp kaytıp gitkeneyim. Şundan bu kitap kubme 3 yıl yatkandan son Марат Каримовка бергеннәр менә. Марат Каримов бу ни китапны мутлак чыгарырга кирәк. Шигырьләр әйбәт деген фикер белән рецензия язып, шулай итеп минем китапны беренче китапны ул куткарды. Аннан соң инде икенче, өченче һәм 10-нчы китапларыма хәтле бер нинди дә каршылык булмады. Чыгып торды инде.
Сез үзегез Татар авылында туып үскән, әлбәттә башкорт теле бүлегендә укыган кеше, шигырьләрне үзегезнең ана телегездә яза идегезме әллә шунда ук башкорт теле бүлегендә биткәч башкорт телендә яза идегезме һәм гомумән менә татар телендә дә язасы килү теләге
бирдим.
Күбрәк Кызыл таң газетендә бастырдым, татар телендә язып, аннан соң Тулпар журналында да бастырдым мин, Үмет газетендә дә бастыргаладым. Кирәк була икән, Агыйдел журналына бирсәң башкорт телендә язам, минем өчен ул бер кашан да проблема түгел. Чөнки мин ул телне әйбәт итеп халык теле белән бергә, теге укып гына түгел, шул башкорт халкы арасында яшәп мин аны ныгытып өйрәнгәнем инде башкорт телендә сөйләргә, и башкорт телендә язарга минем өчен бер төрле дә кыенлыгы булмады аның. Агыйделгә менә башкорт изданиеларына бирсәң башкортча инде, татарга бирсәң татарча шулай язып.
Ә менә гылым дарага тормыш иптәшегез ул күренекле галим битинде сезнең шигырьләргә иң беренче бәя бирүче ул иде мәккәм иде.
Укып чыга ул хурламыйдыр я. Әйбәт тойгылы дип әйтәдер я.
Ә менә бу төшен булайрак итсәк, тигле итсәк дигән киңәшләр бирми идеме?
Бик сирәк.
Димәк, камил әсәрләр булган инде, аның төзәтмәләре кирәк булмаган.
Ну, ничек булгандыр инде, ну, минем теге ул җаным сорау буенча, йөрәгемнән чыккан әйберләргә кеше кагыла алмый инде ул. Менә мин шулай дип уйлыйм, чөнки бер вакытта да мин шигыр языйм әле дип утырганым юк минем. Мин башта шигырны уйлап бетерәм, уйлап җырыйм. Шуннан соң гына кәгазьгә төшерәм, шуңа күрә мин китабымдагы бөтен шигырьләремне яттан беләм.
Фәния апа, менә ишетеп белүемчә дә, укып белүемчә дә, сез Татарстан әдипләре белән дә бик еш аралашып, алар Уфага килгәндә, шуннан сез Казанга барганда аралашып, дустәне яшәгәнсез. Шулар хакында да сөйләп китик әле. Кемнәр белән очрашулар бик тә истә калган?
Казаннан килгән бер генә язучы да безнең йортта булмыйча калмагандыр дип әйтә алам. Чөнки гыйлемдар шул хәтле кешеләр белән дустана яшидер. Ул фронтта ук теге Риза Ишмурат белән бергә булганнар алар. Шуннан Гали Хуҗи белән. Алар Казаннан кем генә килсә дә, Фәния, бүген табын әзерлисең, матур итеп, менә Казаннан кеше килгән утырабыз. Ә татар әдәбияты көннәре булганда бөтен кешеләрне, бөтенесен бергә җыеп улы табыннар үткәргән чаклар булды инде. Бездә Хәсән Туфан булды, Риза Ишмурат хатыны белән булды. Алар Сибгат Хаким, шуннан Фатих Хусни хатыны белән, Мирсәй Әмир хатыны белән, Шәрәф Мөдәрис Ләбибә Ихсанова белән, Әдип Маликов Саҗидә Сөләйманова белән, Гариф Ахунов хатыны Шаһидә белән, Ибраһим Гази, Илдар Юзеев, Нил Юзеев хатыны белән, Дамира белән. Шуннан соң Карим Муллин дигән галим, Елимдараның диссертация яклаганда оппоненты булды Карим Муллинның. Шуннан Ибраһим Нуруллинның, аның хатыны Розалина Нуруллина, Зәки Нури, Гали Хуҗи, Ринат Харис, Гали Халид, Роберт Миңнуллин, Нәби Даули, Әнвәр Давыдов, Мөхәммәт Садри. Мин бәлки бөтенесен дә хәтерләп тә бетмимдер. Менә шулар бөтенесе дә безнең табыныбызда булган кешеләр. Казанга баргач, гыйлемдар, шулай ук бик кадерле кунак. Без аның белән беренче тапкыр 60-нчы елда Казанга бардык. Ул Мәҗит Гафури турында теге докторский диссертация өстендә эшләр өчен Казан архивында эшләргә барды. Мин аның белән бер атна тордым да кайтып киттем. Ул эшләргә калды. Шул вакытта бик күп кешеләр белән аралаштык. Күп кешеләрнең йортларында кунакта булдык. Менә шул әле санап киттем бит инде. Сибгат Хакимнәрдә дә булдык. Барысында да дип әйтерлек инде.
Шул 60-нчы, 70-нчы, 80-нчы елларны искә алганда Башкортстандагы әдипләрдә, Татарстандагы әдипләрдә иң җылы тойгылы, шундый якын очрашулар булган, төннәр буе таңга хәтле сөйләшеп утырулар, әдәбият хакында, әдәби процесслар хакында сөйләшеп утыру дип сагыны бискә алар һәм соңгы елларда менә шушы әйберләр юкка чыкты дигән үкенеч белдерәләр.
Мин шундый ук фикердәмен. Ну, замандашлар китте бит, туганым. Замандашлар бетә бит.
Ләкин бит яшьләр бит мирас итеп алырга тиеш иде шул эстафетаны.
Ну, яшьләргә минем сүзем юк инде. Нәрсә дип әйтим инде мин. Шул кадәр якын кешеләр булдылар. Хәсән абый Туфан безнең дашыда да булды. Идә берничә тапкыр гыйлемдарның 50 яшенә килде. Шигырь язды. Шигырын укыды.
Фәнепа, білуімше, сіз ғилімдар ағаның вафатыннан соң оның мирасын барлау һәм аны нәшер итү үстендә дә күп эшләр башкардыгыз, шулар хакында да әйтик әле.
Ике шигырьләр җыентыгын әзерләп бирдем нәшриятка. Аллага шөкер чыгардылар. Берсе 75 яшенә, берсе 80 яшенә чыкты. Шуннан истәлекләр китабы төзедем инде. Үзем истәлекләр яздым шуннан. Өлкән кызым истәлекләр язды һәм бик күп каләмдәшләре, баныш белешләр зур гына. Үзен аерым китап итеп чыгарган да булыр иде. Әлеге баягы бер сүз инде ул. Аның китабына өч кешене әллә ничә ел буена чыкмыйча яткан кешеләрнең истәлекләрен истәделәр.
Фәнепа, инде менә бүгенге көндәге үзегезнең иҗатыгызга килгәндә, ул кайсы юнәлештәрәк бара? Шигырьләр иҗат итләме күбрәк, әллә инде истәлекләр?
Күбрәк истәлекләр белән яшәлә. Менә ниның Рәшит Нигъмәтинең бәйрәмен үткәрделәр бит инде, шуны аның турында истәлек яздым. Шуннан минем 29 истәлегем бар. Менә шушы китапка бөтенесен бергә туплап нәшриятка тапшырдым. Олар инде барсы да аерым китапларда чыккан, барсы да түгел. Ну күбесе. Ләкин мин шушыларны бер китапка туплап киләчәк буынга бер бүләк итеп калдырасым килә. Анда якыннан белеп, якыннан аралашкан кешеләр турында. Хәсән Туфан, Сәйфи Кудаш, Амирхан Йеники, Ибраһим Нуруллин, Саҗидә Сөләйманова Татарстаннан. Бик күп кешеләр белән аралашылган һәм иҗади бәйләнешләрдә булганбыз. Шын дуслык, шын дуслыкның нәрсә икәнен белгәнбез. Менә хәзер шуларны сагынып, искә алудан башка чара юк. Шигырьләр язсаң да бер төрле яман сурак килеп чыга инде. Әле бүген генә бер шигырь язып куйдым әле. Яңа елның тәүге көне кишли. Туктап калдым урам чатында. Нинди моң бу? Әйе, Гумәр җырлый, үтеп киткән яшьлек хакында. Тормыш кочагында, икәү яш чагында, утырттык без яп-яш имәннәр, шушы моңнан урам тынып калган, шал каеннар башын игәннәр, ак кар күмгән, юлдан атлап барам, күпме еллар йөге иңемдә, бер мизгелгә күңелем кышы очты, кире кайтмас яшьлек иленә. Күбрәк истәлекләр белә яшәлә инде. Менә шушы истәлекләр китабын чыгару хәзерге иң изге максатым. Мин моны төгәлләп, эшләп бетереп, чыгарып, киләчәк буыннарга бүләк итәсем килә. Әле бердән бер Казан белән мине бәйләп торган Розалина Нуруллина. Аның белән инде бер-беребездән хатларны өзелеп көтеп торабыз. Ул да миннән көтә, мин дә аңардан көтәм. Өченче ел кайтып минем дачада бер генә атна садак мына кылып китте. Бик сагынам Казан кешеләрен, дусларны бик сагынам. Аларны һәр вакыт Салиса Гәрәева миңа китабын җибәрде, шигырьләр китабы, бик матур шигырьләре. Ләкин менә замандашлар кызганычка каршы, юк, хәзер юк инде.
Шагыйрә Фәния Шанышева үтә дә тыйнак кеше. Тормыш көнкүрештә генә түгел, әрсез әдәби мохиттә дә матур күңелле кеше булып кала белде ул. Башкалар тирсәкләрен тырпайтып мактаулы исемнәр, дан шөһрәт даулаган чакта да читтәрәк, аулактарак булырга тырышты ул. Бер кемгә каты бәрелмәс, киресенчә, ярдәмгә мохтаҗ һәр кешегә кулдан килгән эшләргә тырышкан изге зат ул. Фәния ханым институтта укытучы һөнәрен алып чыкса да, берничә ел гына шул өлкәдә эшләп кала. Тормыш көтү, гаилә карау аны шушы яраткан шөгыленнән аера. Төп үкенечем шул. Башка яктан язмышым миһербанлы булды миңа, ди Фәния ханым. Ходайның теләге шулай булгандырмы? Үзе дә белем көнендә 1 сентябрьдә дөньяга аваз салган ул. Әдәби әсәрләрендә дә тормышка ана йөрәге һәм укытучы күңеле белән бага танылган әдибә. Күпләр аны шагыйре буларак белсә дә, Фәния ханым соңгы елларда проза жанрында да байтак эшләде. Аның мәхәббәт белән очрашу, Саумы якты көн, Сагышлы сукмаклар, Гөмрем бакчасы, Замандашлар исемле китапларына искитмәле матур тел белән язылган повестьлар һәм истәлекләр кергән. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Быйыл 85 яшлек туған күнін белгіленген Фәния ханымчаны шығы турында бу әңгемені һәм язманы Азатлықның интернеттағы сәхифәсендә дә оқи аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қарағыз. Азатлықның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды. Сау болыңыз.